Blaðsíða 11. Kleópatra. Egyptaland hafði verið konungsríki í mörg þúsund ár. Löngu áður en Rómaborg varð til höfðu Egyptar reist píramítana miklu sem enn standa. Konungurinn í Egyptalandi var nefndur faraó. Í mörgum ríkjum gat bara karlmaður orði konungur, en í Egyptalandi mátti kona líka vera faraó. Þannig gátu líka tveir verið faraó í einu og stjórnað saman, en enginn gat orðið faraó nema vera af réttu konungsættinni. Einu sinni var prinsessa í Egyptalandi sem hét Kleópatra. Hún var 17 ára þegar faðir hennar, faraóin, dó. Þá erfði hún ríkið ásamt 12 ára gömlum bróður sínum. Samkvæmt egypskri venju urðu þau að giftast hvort öðru til að geta stjórnað landinu saman. Þau voru kannski nokkuð ung til að ráða yfir heilu landi, en þau höfðu ráðgjafa og embættismenn og það voru þeir sem áttu að hafa vit á að stjórna landinu. Kleópötru þótti víst ekkert sérlega gaman að vera gift litla bróðu sínum og láta einhverja ráðgjafa ráða öllu fyrir sig. Hún reyndi að stjórna sjálf án þess að spyrja bróður sinn. En það sættu ráðgjafarnir sig ekki við. Þeir gerðu uppreisn gegn Kleópötru, ráku hana úr landi og stjórnuðu svo áfram í nafni bróðurins. Svona stóð á þegar César kom til Egyptalands með skipaflota og heilan her af Rómverjum. Hann var þá að eltast við síðustu óvinni sína úr borgarastríðinu en einn þeirra hafði flúið til Egyptalands. Kleópatra komst á fund Césars og bað hjálp Rómverja gegn bróður sínum. Hermenn Césars sigruðu egypskan her sem reyndi að ráðast á þá. Efst til hægri á blaðsíðinu er mynd. Myndatexti segir: Píramídarnir miklu í Egyptalandi höfðu staðið í 2000 ár áður en Kleópatra varð drottning. Neðst á blaðsíðu 11 er mynd. Í myndatexta segir: Í gröf eins af faraóunum fannst þessi gullgríma. Blaðsíða 12. Bróðir Kleópötru dó í átökunum og hún varð aftur faraó. César hafði gert í Egyptalandi það sama og hann var vanur frá Gallíu, blandað sér í deilur heimamanna og hjálpað einhverjum sem síðan yrði háður Rómverjum. César og Kleópatra voru ekki bara bandamenn. Þau urðu elskendur, þó að hann væri 52 ára og hún bara 21 árs og þau eignuðust saman son. Kleópatra heimsótti César til Rómar. En hann vildi ekki giftast henni og ekki gera son þeirra að erfingja sínum. Rómverjar hefðu ekki kært sig að stjórnandi Rómaveldis ætti útlenda konu sem væri drottning í allt öðru landi. Eftir að César lést, þurfti Kleópatra áfram stuðning Rómverja. Annars var hætt við að óvinir hennar í Egyptalandi gerðu aftur uppreist. Einn af vinum Césars, Antoníus, stjórnaði rómverskum skattlöndum sem voru næst Egyptalandi. Kleópatra fór á fund hans, varð ástkona hans og ól honum tvíbura. Síðar skildi Antoníus við rómversku konunum sína sem var systir Ágústusar, flutti til Egyptalands og giftist Kleópötru. Nú voru Antoníus og Ágústus orðnir óvinir og ráku áróður hvor gegn öðrum. Ágústus sagði að Antoníus hefði svikið Róm. Hann hagaði sér eins og kóngur í Egyptalandi og leti Egyptaland ráða yfir skattlöndum sem ættu að tilheyra Róm. Blaðsíða 13. Antoníus sagði að Ágústus ætti ekki að erfa völd Césars þegar César ætti sjálfur son á lífi, en það var sonur hans og Kleópötru. Ágústus fékk leyfi öldungaráðsins til að fara í stríð við Egyptaland. Hermenn Antoníusar vildu ekki berjast fyrir Egyptaland á móti Róm. Þegar stríðið var tapað, drap Antoníus sig með eigin sverði. Kleópatra stytti sér líka aldur. Hún ætlaði ekki að vera til sýnis sem hlekkjaður fangi þegar Ágústus kæmi heim til Rómar og héldi þar sigur för eftir rómverskri venju. Sonur Césars og Kleópötru varð fangi Rómverja. Hvað átti nú Ágústus að gera við hann? Ef einhverjir Rómverjar gerðu uppreist gegn Ágústusi, myndi strákurinn kannski hjálpa þeim og þeir fá meiri stuðning ef þeir væru að berjast fyrir son Césars sjálfs. Ágústus taldi öruggast að láta strax drepa hinn unga frænda sinn. Kleópatra varð síðasti faraóinn í Egyptalandi. Ágústus gerði það að enn einu rómversku skattlandi. Svona náði rómverjar tökum á hverju landinu af öðru þangað til að þeir stýrðu heilu heimsveldi. Á blaðsíðu 12 eru tvær myndir. Efst til vinstri segir í myndatexta. Veggmynd úr egypsku grafhýsi. Nautinu á að slátra við fórnaratöfn. Neðst til vinstri segir í myndatexta. Egypskt lík, múmía og líkkista. Efst á blaðsíðu 13 er mynd. Í myndatexta segir. Þjóðsaga segir að Kleópatra hafi stytt sér aldur með því að láta eiturnöðru bíta sig. Neðst á blaðsíðu 13 er mynd. Í myndatexta segir. Þegar Egypti dó var líkið þurrkað, smurt og vafið. Þá nefnist það múmía.